بسم الله الرحمن الرحيم
دلال خراج شریف جو پہریوں سو جمعے کھاں شروع کریو اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تھو جے کو نہایت مہربان باجھارو
صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم
اللہ تعالیٰ اساں جے سردار آقا محمد کریم ایں سندن اولاد ایں اصحابن تے صلوات و سلام موکلے رہیو آہے
اللهم صل على سيدنا محمد وازواجه وذريته كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد
اے منجا اللہ صلات موکل اساں جے سردار حضرت محمد کریم تے ایں سندن پاک بیبن تے ایں سندن اولاد تے جیں تو صلات موکلی حضرت ابراہیم تے ایں تو برکتوں موکل اساں جے سردار محمد کریم تے ایں سندن پاک بیبن تے ایں سندن اولاد تے جیں تو برکت موکلی حضرت ابراہیم جے اولاد تے بے شک تو گھنو سارا پاک
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اے منجا اللہ صلات موکل اساں جے سردار محمد کریم تے ایں سندن اولاد تے جیں تو صلات موکلی حضرت ابراہیم تے ایں تو برکت موکل اساں جے سردار محمد کریم تے ایں اساں جے سردار محمد کریم جے اولاد تے جیں تو برکت موکلی ان دور میں حضرت ابراہیم جے اولاد تے بے شک تو گھنو سرائل پاک آہیں
اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
اے منجا اللہ تو صلات موکل اساں جے سردار محمد کریم تے ایں اساں جے سردار محمد کریم جے اولاد تے جیں تو صلات موکلی حضرت ابراہیم تے ایں تو برکت موکل اساں جے سردار محمد کریم تے ایں اساں جے سردار محمد کریم جے اولاد تے جیں تو برکت موکلی حضرت ابراہیم جے اولاد تے بے شک تو گھنو سرائل پاک آہیں
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد
اے منجا اللہ تو صلات موکل اساں جے سردار محمد رسول اللہ تے جیکے ساری کائنات جا اصل آہیں ایں اساں جے سردار محمد کریم جے اولاد تے
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك
اے مجا اللہ تو صلات موکل اساں جے سردار محمد کریم تے جیکو تنجو پیارو بانو ایں سچو رسول آہے
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے جیڑی طرح تو صلات موکلی حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم جے اولاد تے بے شک تو گھنو سارائل پاک آئیں۔
اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اے مجھا اللہ برکت موکل اسانے سردار محمد کریم تے اسانے سردار محمد کریم جے اولاد تے جیں اک تو برکت موکلی حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم جے اولاد تے بے شک تو گھنو سارائل پاک آہیں۔
اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اے مجھا اللہ اس رحمت موکل اسانے سردار محمد کریم تے اسانے سردار محمد کریم جے اولاد تے جیں تو رحمت موکلی حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم جے اولاد تے بے شک تو گھنو سارائل پاک آہیں۔
اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اے مجا اللہ تو مہربانی کر اسائے سردار محمد کریم تے اسائے سردار محمد کریم جے اولاد تے جیں تو مہربانی کئی حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم جے اولاد تے بے شک تو گھنو سارائل پاک آہیں۔
اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اے مجا اللہ تو سلام موکل اسانے سردار محمد کریم تے اسانے سردار محمد کریم جے اولاد تے جیں تو سلام موکلیو حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم جے اولاد تے بے شک تو گھنو سارائل پاک آہیں۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔
اے مجا اللہ تو صلات موکل اسانجے سردار محمد کریم تے اسانجے سردار محمد کریم جے اولاد تے تو رحمت موکل اسانجے سردار محمد کریم تے اسانجے سردار محمد کریم جے اولاد تے تو برکت موکل اسانجے سردار محمد کریم تے اسانجے سردار محمد کریم جے اولاد تے جیں تو صلات رحمت برکت موکلی انہی دور میں حضرت ابراہیم تے حضرت ابراہیم جے اولاد تے بے شک تو گھنو سارائل پاک آہیں۔
اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اے مجا اللہ تو صلات موکل اسانے سردار محمد کریم تے جے کہ سچا نبی آہن سندن پاک बीबिन ते जेके मोमिननि जूं मारूं आहिनि ऐं सदन औलाद ते ऐं सदन अहल बैत ते जीअं तो सलात मोकिली हज़रत इब्राहिम ते बेशक तूं घणो सारायल पाक आहीं।
اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
اے مجھا اللہ تو برکت موکل اساں جے سردار محمد کریم تے اساں جے سردار محمد کریم جے اولاد تے جیں تو برکت موکلی حضرت ابراہیم تے बेशक तूं घणो सारायल पाक आहीं।
اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فضطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة
اے مجا اللہ تو زمین کے ہموار کندڑ آہیں ایں تو بلند آسمان کے پیدا کندڑ آہیں ایں نیکو کارن ایں بدکارن جے دلن کے صاف کرے پنجی اصلت تے آنیندڑ آہیں तूं पंहिंजूं घणियूं रहमतूं ऐं वधंदड़ बरकतूं ऐं बेपाया महिरबानियूं नाज़िल फरमाए असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते जेको तुंहिंजो प्यारो बानू ऐं सचो रसूल आहे जेको अल्लाह जे बंदि थियल दरवाज़नि खे खोलींदड़ आहे ऐं आख़िरी पैगम्बर आहे ऐं पाण हक़ यानी दीन इस्लाम खे सच सां ज़ाहिर कंदड़ आहिनि ऐं पाण करीम काफ़रनि जे लश्कर खे शिकस्त ॾींदड़ आहिनि जॾहिं उन्हनि हमिलो कयो थिए पोइ उन्हनि खे तुंहिंजे हुकुम ऐं इबादत जो फौरन फर्मा बरदार कयई पाण करीम तुंहिंजी रज़ा खे जल्दी हासिलु कंदड़ आहिनि ऐं तुंहिंजे पैगाम जा पाण मुहाफ़िज़ आहिनि ऐं तुंहिंजे वाइदे मूजिबि तुंहिंजे हुकमनि ते अमल कराईंदड़ आहिनि तेसि ताईं जो इंसाननि लाइ इस्लाम जी शम रोशन कयाऊं इन ई सबबु आहे अलाह जूं नेमतूं संदन अहल औलाद खे पहुचनि थियूं फितननि ऐं फसादनि जे बावजूद माण्हुनि जी दिलनि खे हिदायत नथी थी ऐं पाण करीम अल्लाह ताला जे रोशन निशाननि खे ज़ीनत बख़्शींदड़ आहिनि ऐं अल्लाह ताला जे हुकमनि खे रोशन कंदड़ आहिनि ऐं इस्लाम खे मुनवर कंदड़ आहिनि पोइ पाण करीम अमीन आहिनि जिन खे अल्लाह अमीन कयो आहे ऐं अल्लाह ताला जे मख़फ़ी राज़नि खे ज़ाहिरु कंदड़ आहिनि ऐं क़यामत जे ॾींहुं शाहिदी ॾींदड़ आहिनि ऐं पाण करीम अलाह ताला जी नेमत आहिनि ऐं सचा रसूल बाइस रहमत आहिनि।
اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول
اے مجھا اللہ تو پانچے بشت میں سندن لائے بہترین جائے تیار کر ان سندن قیل نیکن کھان زیادہ پانچے فضل سان کھین ثواب پہنچائے جے کو پان کریمن کے پسند اچے وہ موکلل ثواب قدورت کھان پاک صاف ہو جے ہیں تنجی دھنی بخشش ہو جے جيڪا هميشه واري آهي.
اللهم اعل على بناء الناس بناءه واكرم مثواه لديك ونزله واتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهاده ومرضي المقاله ذا منطق عدل وخطه فصل وبرهان عظيم.
اے مجا اللہ تو پان وٹ سبنی انسان کھا پان کریمن جو مرتبہ بلند کر ऐं तूं पाण वटि सदन आला मक़ाम ऐं महिमानी तयारु कर ऐं पाण करीमनि लाइ सदन नूर खे मुकमिल कर ऐं क़यामत जे ॾींहुं सदन गवाही खे क़बूल फ़रमाए ऐं सदन गुफ़्तगु खां राज़ी थी, छो त सदन गुफ़्तगु इंसाफ़ वारी आहे ऐं फ़ैसिले कोन आहे ऐं वॾे दलील सां आहे.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بے شک اللہ تبارک و تعالی ایں سندس ملائک رسول عربی تے صلات پڑھی رہیا ہیں. اے مومنو تمام رسول عربی تے صلات سلام تاکید سان پڑھدا رہو.
لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام.
آؤں تجھے دربار میں حاضر آیاں اے مجھا اللہ تو مجھے رب آئیں آؤں تجھے دین جی خدمت کریاں تو پان کریمن تے اللہ تعالی اللہ جے مقرب ملائکن این نبیین این صدیقن این شہیدن این صالحن جو ہر وقت صلات آئیں ऐं सभिनी ज़िक्र कंदड़नि शइ जूं सलातूं हे अलाह नाज़िल हुजनि शाल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते, जेके हज़रत अब्दुल्लाह जा फर्ज़ंद आहिनि, जेके आख़िरी पैगम्बर आहिनि ऐं सभिनी रसूलनि जा सरदार आहिनि ऐं परहेज़गारनि जा इमाम आहिनि ऐं रबुल आलमीन जा सचा रसूल आहिनि, जेके हाज़िर नाज़िर आहिनि ऐं मोमिननि लाइ बिशार ॾींदड़ आहिनि ऐं अलाह जे हुकुम सां अलाह ॾांहुं पुकारींदड़ आहिनि ऐं पाण रोशन सिज आहिनि. सदन ख़िदमत में सलाम अर्ज़ आहे.
اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة.
اے مجھا اللہ تو پانجوں صلاتوں اے برکتوں اے رحمتوں نازل فرمائے رسولنجے سردار ऐं परहेज़गार जे इमाम ते ऐं आख़िरी नबी यानी असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते, जेको तुंहिंजो प्यारो बानू ऐं सचो रसूल आहे. पाण नेकीअ जा इमाम ऐं भलाई जा अॻवान ऐं रहमत वारा पैगम्बर आहिनि.
اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الاولون والاخرون.
اے مجھا اللہ تو رسول عربی کے مقام محمود عطا کر جن لائے پہریاں ہیں پویاں انسان رش کن تھا.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد.
اے مجھا اللہ تو صلات موکل असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते जीअं तो सलात मोकिली हज़रत इब्राहिम ते बेशक तूं घणो सारायल पाक आहे।
اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
اے مجا اللہ تو برکت موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم دے اولاد تے جیں تو برکت موکلی حضرت ابراہیم تے بیشک تو گھنو سارائل پاک آہیں۔
اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واصحارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔
اے مجا اللہ تو صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایں سندن آل تے ایں سندن اصحابن تے ایں سندن اولاد تے ایں سندن پاک بیبن تے ایں سندن فرزندن تے ایں سندن اہل بیت تے ایں سینا ابو بکر ایں سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تے ایں سندن مددگارن تے ایں سندن پیروی کندڑن تے ایں سندن محبت رکھندڑن تے ایں سندن امت تے ایں انہاں سبھنی سان گڈ یا رحم الرحمین اساں سبھنی تے۔
اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل عليه كما تحب أن يصلى عليه۔
اے مجھا اللہ صلات و موکل اسانجے سردار محمد کریم تے انہی تعداد میں جترا مانو پان کریمن تے صلات و پڑھن تھا اے صلات و موکل اسانجے سردار محمد کریم تے انہی تعداد میں جترا مانو پان کریم تے صلات و نتھا پڑھن اے صلات موکل تو اسانجے سردار محمد کریم تے جڑی طرح تو اسان کے پان کریمن تے صلات پڑھن جو حکم کیو آہے ऐं तूं सलात मोकल पाण करीमन ते सदन शान वटां जेका तोखे वणे।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه
اے مجھا اللہ تو سلات موکل اسان سردار محمد کریم تے اسان سردار محمد کریم جے اولاد تے جیئے تو اساں کے پان کریمن تے صلات پڑھن جو حکم فرمایو آہے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو اهله
اے مجھا اللہ تو صلات اساں سردار محمد کریم ایں اساں سردار محمد کریم جے اولاد تے موکل جيڪا سندن شایان شان هجي۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له
اے مجا الله صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ۽ اسائیں سردار محمد کریم جي اولاد تے جڙي ته توکي وڻي ۽ تون ان کان راضي ٿيندو۔
اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأعط سيدنا محمد الدرجة والوسيلة في الجنة
اے مجا اللہ اے رب اسانجے سردار محمد کریم جا ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद जा तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते ऐं बिश्त में असांजे सरदार मोहम्मद करीम खे बुलंद दर्जो ऐं आला मक़ाम अता कर।
اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجز سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله
اے منجا اللہ اے رب تعالی اساں جے سردار محمد کریم جا اساں جے سردار محمد کریم جے اولاد جا تو اساں جے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اترو ثواب عطا فرمائے جکو سندن شایا نشان ہوجے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى اہل بیتہ
اے مجا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے سندن اہل بیت تے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء
اے مجھا اللہ تو سب صلاتوں موکل اساں جے سردار محمد کریم تے اساں جے سردار محمد کریم جے اولاد تے ایتے قدر جو قاب شے صلات ما باقی نہ رہے۔
وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمه شيء
اي تو سب رحمت موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے اترے قدر جو رحمت ما کاف شے باقی نہ رہے۔
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء
اي تو سب برکت موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جي اولاد تے اتے قدر جو برکت ما کاشے باقی نہ رہے۔
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء
اي تو سب سلام موکل اسائیں سردار محمد کریم تے اسائیں سردار محمد کریم جے اولاد تے اتے قدر جو سلام ما کاف شے باقی نہ رہے۔
اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين
اے منجا اللہ صلات موکل پہرن مانن ما اسائیں سردار محمد کریم تے اے تو صلات موکل اوئن مانن ما اسائیں سردار محمد کریم تے۔
وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين
اي تو صلات موکل نبین ما اسائیں سردار محمد کریم تے اي تو صلات موکل رسولن ما اسائیں سردار محمد کریم تے۔
وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين
اے تو قیامت تائیں صلات موکل فرشتن ما اسائیں سردار محمد کریم تے۔
اللهم اعط سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه الكبيره
اے مجھا اللہ تو اساں جے سردار محمد کریم کے وسیلہ جلیلہ گھنی بھلائی گھنو اعزاز عظیم درجو عطا فرما۔
اللهم اني آمنت بسيدنا محمد ولم اره فلا تحرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير
اے مجھا اللہ بے شک مو ایمان آن دعا ہے اسائیں سردار محمد کریم تے حالانکہ مو ظاہرا زیادہ کان کیا ہے پو توں بشت میں مکھے سن زیارت کا محروم نہ کجائیں ایں مکھے سن غلامی عطا کر ایں مکھے سن دین متین تے وصال کرائے جا ऐं मूंखे सन हौज़ ए कौसर मां आबे कौसर प्यारे फरत सां ढहो कराइजांइ, जो उन जे पीअण खां पोइ असीं कॾहिं बि उञाए न थियूं, बेशक तूं हर शइ ते क़ादिरु आहीं।
اللهم ابلغ روح سيدنا محمد مني تحيه وسلاما
اے مجا اللہ تو اسان سردار محمد کریم جي روح مبارک کي اسان جي طرفان نياز سلام پهچائے۔
اللهم وكما امنت بسيدنا محمد ولم اره فلا تحرمني في الجنان رؤيته
اے مجھا اللہ جیئے مو اساں جے سردار محمد کریم تے ایمان آندو آئے حالانکہ مو سنن ظاہرن زیارت نہ کئی آئے او تو مکھے بشت میں سنن زیارت کا محروم نہ کجیں۔
اللہم تقبل شفاعت سیدنا محمد الکبریٰ وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى
اے مجھا اللہ تو اساں جے سردار محمد کریم جی شفاعت کبرا قبول کر ایں سندن اعلی درجے کے ودیق بلند کر ایں سندن سوال دنیا ای آخرت میں قبول فرمائے جیئں کہ تو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ جا سوال قبول فرمایا۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
اے مجھا اللہ صلاة موکل اسان سردار محمد کریم تے اسان سردار محمد کریم جے اولاد تے جیئں تو صلاة موکلی حضرت ابراہیم تے ऐं हज़रत इब्राहिम जे औलाद ते ऐं तूं बरकत मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं असांजे सरदार मोहम्मद करीम जे औलाद ते जीअं की तो बरकत मोकिली हज़रत इब्राहिम ते ऐं हज़रत इब्राहिम जे औलाद ते बेशक तूं घणो सारायल पाक आहीं।
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك
اے مجھا اللہ صلات ایں سلام ایں برکت موکل اسائیں سردار محمد کریم تے جے کہ تو جا سچا نبی ایں رسول برحق ہے۔
وسیدنا ابراہیم خلیلک وصفیک وسیدنا موسی کلیمک ونجیک
ایں حضرت ابراہیم تے جے کو تو جو پیارو ایں شان وارو ہے ایں حضرت موسی تے جے کو تو ساں گفتگو کندڑ ایں رازدان ہے۔
وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك
أي حضرت عيسى تے جيڪو تنهنجو روح ۽ نشاني آهي ۽ تنهنجي سڀني ملائڪن تي ۽ رسولن تي ऐं नबियनि ते ऐं मखलूकात मां भलनि ते ऐं बरगुज़ीदनि ते ऐं ख़ासि बाननि ते ऐं वलियनि ते चाहे उहे ज़मीन वारनि मां हुजनि चाहे आसमान वारनि मां
وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما
ऐं अलाह ताला सलात सलाम मोकिले रहियो आहे असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते ऐं पंहिंजी मखलूकात जेतिरा ऐं पंहिंजे रज़ामंद जेतिरा ऐं पंहिंजे अर्शदीम जेतिरा ऐं लोहे महफ़ूज़ जे मस जेतिरा जीअं सदन शया निशान आहे ऐं पाण करीमनि ते अलाह ताला सलात ऐं सलाम मोकिले रहियो आहे। जॾहिं बि ज़ाकिर सदन ज़िक्र कनि था ऐं गाफ़िल गफ़लत कनि था ऐं सदन अल बैत ते ऐं सदन पाक औलाद ते
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ازواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكه والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما امطرت السماء منذ بنيتها وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها
اے مجھا اللہ صلات موکل اسائیں سردار محمد کریم تے ایں سدن پاک بیبن تے ایں سدن اولاد تے ایں سبنی نبیان تے ایں رسولن تے ایں مقرب ملائکن تے ایں پنجن سبنی نیک بانن تے اتنے تعداد میں جترا پھڑا मींहं दौरान आसमान मां वसनि था। जॾहिं खां आसमान ठहियो आहे ऐं दुरूद मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में जेतिरा सलाह ज़मीन जमाया जॾहिं खां ज़मीन ठही आहे।
وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها
ऐं सलाद मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में जेतिरा तारा आसमान में आहिनि, पोइ बेशक तोखे उनजी तइदाद मालूम आहे।
وصلي على سيدنا محمد عدد ما تنفست الارواح منذ خلقتها
ऐं तूं सलात मोकल असांजे सरदार मोहम्मद करीम ते एतिरे तइदाद में जेतिरा पसाह रूहनि खयां आहिनि जॾहिं खां तो रूहनि खे पैदा कयो आहे।
وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما احاط به علمك واضعف ذلك
ايت صلات مقل اسان سردار محمد كريم تے اتنے تعداد میں جتری مخلوق تو پیدا کیا ہے یا تو پیدا کندے ائی جترے قدر تجھے علم جو وسیع دائرہ ہے ان کھام زیادہ
اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك
اے مجا اللہ تو صلات موکل پان کریمن تے تنجی مخلوق جتری ایں تنجی رضا جتری ایں تنجی عرش عظیم جے وزن جتری ایں لوح محفوظ جے مس جتری ایں تنجی وسیع علم ایں نشان جتری
اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق اجمعين كفضلك على جميع خلقك
اے مجا اللہ او پان کریمن تے وہ صلات موکل جکا اعلی افضل ہوجے انہی صلات کھاں جکا سموری مخلوق پان کریمن تے موکلے رہی آہے جیڑی طرح توکھے سموری مخلوق تے ترجیح آہے
اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لا انقضاء لها ولا انصرام على مر الليالي والأيام عدد كل وابل وطن
اے منجا اللہ اپان کریمن تے وہ صلاة موکل جے کا مستقل ہو جے راتن ہی دیہن گزران جے باوجود ہمیشہ جاری ऐं सारी हुजे ऐं उनखे इंतिहा न हुजे ऐं न उहा रातनि ऐं ॾींहनि गुज़रण सां ख़तमु थिए। तइदाद उन्हनि सलात जो समूरनि मींहनि ऐं माक जेतिरो हुजे।
اللهم صل على سيدنا محمد نبيك وسيدنا ابراهيم خليلك وعلى جميع انبيائك واصفيائك من اهل ارضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك.
اے مجھا اللہ صلات موکل اساں جے سردار محمد کریم تے جے کو تون جو سچو نبی آہے حضرت ابراہیم تے جے کو تون جو پیارو آہے سبنی نبیان تے چونڈیل پانھن تے جے کے زمین ماں ہوجن یا آسمان ماں ایترے تعداد میں جتری تون جی مخلوق آہے تون جی رضا آہے تون جی عرش عظیم جو وزن آہے لوہے محفوظ جی مس آہے تون جی علم جی انتہا آہے سموری مخلوق جو وزن آہے یہ صلات ہمیشہ لاگی تھی ہوجے اترے تعداد میں جترو تنجو علم وسیع ہے تنجے وسیع علم جے مقدار موجب بلک ان وسیع علم کھام زیادہ صلات نازل فرمائے پان کریمن تے اے اللہ وہ صلات موکل جے کا آلائیں افضل ہوجے انہی صلات کھان جے کا سموری مخلوق مقلے رہی آئے جیڑی طرح تو کھے سموری مخلوق تے ترجیح آئے.
ثم تدعو بهذا الدعاء فإنه موجب الإجابة إن شاء الله تعالى بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ان کا پوئے ہی دعا گھری ونے وری امید آہے ان شاء الله تعالى یہ دعا قبول تھیندی جکا دعا پان کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تے صلاۃ پڑھن کا پوئے گھری ونے تھی.
اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته.
اے مجا الله تو مکھے उन्हनि माण्हुनि मां कर जेके तुंहिंजे सचे रसूल असांजे सरदार मोहम्मद करीम सलाहु वसलम जे दीन ते क़ाइमु आहिनि ऐं अलाह ताला संदन रुतबो वॾो कयो ऐं संदन कलमे खे एज़ाज़ ॾिनो ऐं संदन वाइदनि ऐं इकरारनि जी हिफ़ाज़त कई ऐं संदन लश्कर ऐं दावत जी मदद कई ऐं घणा माण्हू ऐं फ़िरका संदन ताबेदार थिया ऐं संदन जमात खे मुकमिल कयो ऐं संदन रस्ते ऐं सुनत जी مخالفت نہ کی ہوئی.
اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به.
اے مجھا اللہ بے شک آن تو کھان سنن سنت مبارک تے عمل کرن جو سوال کریاں سو اے تو کھان سنت رسول جی مخالفت جی پناہ گھران سو.
اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم.
اے مجھا اللہ بے شک آؤں تو کھاں انہا خیر جی دعا گھران تو جے کا تو کھاں اسائیں سردار محمد کریم گھری آہے جیکو تنجو پیارو نبی سچو رسول آہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤں تو کھاں انہ شر متعلق پناہ گھران تو جین جی تو کھاں اسائیں سردار محمد کریم پناہ گھری آہے جیکو تنجو پیارو نبی سچو رسول آہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللهم عصمني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وأصلح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تباعة لأحد.
اے مجھا اللہ تو مکھے فتنن جے شر کھاں محفوظ رکھ اے مکھے تکلیف کھاں بچائے اے مجھے ظاہر ایں باطن جو اصلاح کر ऐं मुंहिंजी दिल खे हसद ऐं कीने खां पाक कर ऐं मूंखे कंहिंजे अॻियां मोहताज न कर.
اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيء ما تعلم وأسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضاء والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل.
يا مجا الله بشك آن تو خان ان بہتری جو سوال کریاں تو جیکا تو جانی تو ان گناہ جے چھڑن جو سوال کریاں تو جیکو تو جانی تو خان رزق کی برکت دی دعا گھراں تو دنیا خان بے توجہی جی دعا گھراں تو ہر شک شبے خان نکرن جی دعا گھراں تو ہر کم میں سدھائی فتح جی دعا گھراں تو کاوڑ وقت انصاف جی دعا گھراں تو تجھے فیصلن تے رضامند جی دعا گھراں تو امیری غریبی میں وچ تھرے ہلن جی دعا گھراں تو کول فیل میں نبڑت جی دعا گھراں تو دکھ سکھ میں سچائی دعا گھراں تو.
اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك.
اے مجھا اللہ بے شک موں کے تجا گناہ کیا ہیں کہ تجھی مخلوق جا گناہ کیا تھا.
اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني واونني بفضلك انك واسع المغفره.
اے مجھا اللہ جيڪي مون تجا گناہ ڪيا آهن تو اي بخش ڪر ۽ جيڪي مخلوق جا گناہ ڪيا ٿم اهي تو مون تان کڻائي ڇڏ ۽ مون کي تو پنهنجي فضل سان غني ڪر بي شڪ تو گھڻو بخشيندڙ آهين.
اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وخلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وساوس الشيطان واجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان.
اے مجھا اللہ تو مجھے دل کے علم سا منور کر ऐं मुंहिंजे बदन खे पंहिंजी इताअत जी तौफ़ीक़ अदा कर ऐं मुंहिंजी सोच खे फितरन खां आज़ादु कर ऐं मुंहिंजी सोच खे पंहिंजी इबरत में मशगूल कर ऐं हे अल्लाह तूं मूंखे शैतान जे विसवसनि जे शर खां बचाए ऐं हे अल्लाह तूं मूंखे विसवसनि खां महफ़ूज़ रख हेसि ताईं जो विसवसनि जो मूं ते को असरु न रहे. आमीन.